У Беларусі абмяркоўвалі эканаміст Міхал Залескі, прадпрымальнік Сергей Балыкін і наш аглядальнік Віталь Цыганкоў. А зараз Віталь Сямашка пра маршрут чарговага падарожжа свабоды, якое вы пачуеце на нашых хвалях заўтра.
Едучы ізноў праз 3 гады ў вандроўку ў пасёлак Дворышча, стаў як мінімум 3 мэты. Даведацца, ці стала стварэнне сёлета аграгарадка вырашэннем эканамічных і сацыяльных праблем некалі славутай аднайменнай гаспадаркі. Што адбываецца на тамтэйшай калісьці лепшай у краіне коніферме, а таксама ці пайшлі справы ў вядомага фермера ды бізнесмена Віктара Кудло. Маё падарожжа ў Дворышчы, што на Лічыні.
А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы.
У эфіры Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У Менскім гарадскім судзе пачаўся закрыты працэс над амерыканскім грамадзянінам Эмануэлам Зельцарам і ягонай сакратаркай Ладленай Функ. Іх вінавацяць у камерцыйным шпіянажы, выкарыстанні фальшывых афіцыйных дакументаў і кантрабандзе наркотыкаў. Брат абвінавачанага Марк Зельцер заявіў, што справа яго брата зроблена на замову Барыса Беразоўскага. Расійскі алігарх у інтэрв'ю «Свабодзе» адкінуў гэтае абвінавачанне і назваў Эмануэла Зельцера махляром міжнароднай клясы. Дзярждэпартамент ЗША выказаў заклапочанасць станам здароўя Эмануэла Зельцера і расчараванне, што суд над ім будзе закрытым. Кандыдат на прэзідэнта ЗША ад рэспубліканскай партыі Джон Маккейн назваў Александра Лукашэнку брутальным дыктатарам. Турэцкая кампанія Turkcell набудзе 80% акцый аператара мабільнай тэлефоннай сувязі Best за паўмільярда даляраў. Місію назіральнікаў АБСЕ за парламенцкімі выбарамі ў Беларусі адчулі нямецкі дыпламат Герт Генріх Арэнс. Сёння на 82-м годзе жыцця памёр фотамастак Владзімір Крук, шматгадовы фотакарэспандэнт Днёвіка літаратуры і мастацтва.
Працягвае нашу праграму перадача «Вольная студыя». У Беларусі пачалі з'яўляцца помнікі часоў Расійскай імперыі. На Лагойшчыне каля праваслаўнай царквы ўсталявалі бюст цару Мікалаю II, а ў Полацку збіраецца аднавіць помнік перамозе расійскай зброі ў 1812 годзе. Гость Міхася Скоблы, полацкі гісторык Міхась Балтовіч.
Міхась, за доўгія гады мы амаль што звыкліся з каланіяльнай тапанімікай на вуліцах нашых гарадоў. Але калісьці даўно ўжо я ішоў па Полацку і мяне ўразіла, што на вуліцы Леніна ёсць домік Пятра I, у тым доміку месціцца бібліятэка імя Салтыкова-Шчадрына, а перад бібліятэкай на пастаменце сядзіць Леў Талстой. Нават тады, за савецкім часам, мне падалося, што ў старажытным беларускім горадзе пазычаных герояў на адной вуліцы магло б быць і менш. А ці змянілася полацкая гарадская тапаніміка за гады незалежнасці Беларусі?
Я не думаю, што нешта змянілася прынцыпова. Хваробы гэтыя засталіся. Сёння ўжо вуліца гэтая Леніна не завецца так, а завецца вуліцы Ніжні Пакроўскай. Але ад гэтага стала не лепш. Шыльда на доміку так званым Пятра захавалася. Хоць гістарычныя дакументы, аўтэнтычныя таго часу, канешне, гэтага не пацвярджаюць. Але і сама назва вуліцы Ніжнепакроўскай, яна не заглыблена ў полацкую гісторыю, яна павярхоўная ў нейкай ступені.
Ад якога часу яна стала называцца Ніжнепакроўскай?
Такую назву вуліца атрымала ў 30-х годах 19-го стагоддзя, калі пасля паўстання 1831 года быў зачынены францысканскі касцёл святого Антонія Падуанскага, і праз нейкі час там была гарарганізованы прыход расійскай праваслаўнай царквы. Для расійскіх службоўцаў, якіх Полацку было шмат пасля першага падзелу. От ад таго часу гэтая вуліца і насіла назву Пакроўскай.
А калі гэтая вуліца пазбавілася імя Леніна?
Улетку гэтага года, у чэрвені гэтага года это адбылося. Перад чарговым святам горада адміністрацыя вырашыла, што нешта трэба змяніць. Кіраўніцтва епархіі праваслаўнай звярнулася з такою прапановай, але захоўваючы гістарычную пераемнасць, надаць вуліцы Сака і Ванцэці назву Леніна. То бок Ленін город не покинул. Кожный из тех, кто приезжает в город, может убачить и сегодня два помники Ленина, которые заховались. Ну и у додаток вот это решение непрофессийное горвыканкаму, оно привело до того, что улица, якая, напевно, годов 400, мела назву Узнесенской, и она раптом отримала улицу, назву улицы Ленина.
Звыклая практика, Михаша, звычайно в городских структурах улады дейничая топонимичная комиссия, якая распрацовывая пропановы, что и чьими именами называть. Чи есть такая комиссия у Полоцку?
Топонимичная комиссия у Полоцку была утворена у 92-м годе. Складалася яна с краязнавцев, уваходили у ЕС класс супрацовники Полоцкого национального историко-культурного музея-заповедника, и гэтая комиссия выпрацовывала пропановы для горсовету, выканкама. Вот один из протоколов у меня есть 92-го года 25 лютого, у яким якраз гэтая вуліца Леніна ўжо закладзена тады на данне ёй назву Вялікая. Бо гэтую назву гістарычна яна зафіксавана з вядомай полацкай рэвізіі 1552 года, з той рэвізіі, дзе згадваюцца і продкі Сімеона Полацкага, і продкі вялікага адраджэнца Браніслава Епімаха Шыпілы. Ну, гістарычны дакумент такі, якому ўжо амаль 500 гадоў.
Міхась, і ўсё ж Полацк успрымаецца як горад-помнік, хоць і руйнаваны, не даруйнаваны войнамі і вандалами рознага кшталту. А як сёння мясцовыя ўлады ставяцца да архітэктурнай спадчыны гораду?
У 2002 годзе, напярэдадні дажынак, якія ладзіліся ў горадзе, мы звярталіся гістарычны клуб, якога я з'яўляюся старшынём, звярталіся да кіраўніцтва выканкама, прапануючы тыя рэшткі касцёла 18-го стагоддзя Святой Ганны, які стаіць побач з манастыром бернардынцаў, неяк правесці папярэднія працы, паставіць ход стрэшку, каб яны цалкам не разбураліся. Мы не атрымалі нават адказа на гэта.
І ўсё ж, Міхась, у Полацку, і гэта не можа не радаваць, ужо за часамі незалежнасці з'явіліся помнікі Ефрасінні Полацкай, Усяславу Чарадзею, з'явіўся ўнікальны музей кнігі. Я размаўляў з беларускімі скульптарамі Алесем Шатэрнікам і Александрам Прохаравым, дык яны кажуць, што ўсе помнікі ў Полацку з'яўляюцца дзякуючы асабіста мэру гораду Уладзімеру Тачылу. Як бы вы тут ацанілі палітыку полацкіх уладаў?
Я таксама задаволены тым, што ў Полацку стаяць тыя крывічы, што ёсць помнік Сімеону Полацкаму, што ёсць помнік Ефрасіні і Усяславу. Але, глядзячы глыбей, разумееш, што гэта тлумачыцца хутчэй за ўсё тым, што адміністрацыя хоча сабе захаваць у памяці, таму што ніхто не запамінаецца, калі ён нешта захоўвае. Чалавек проста звычайна лічыць, ну яно захавалася так, мы не памятаем, хто захаваў, захавалася, а вот хто ўсталяваў, пры чым існаванні кіравання гэта зроблена, гэта захоўваецца. Таму і падыходы такія. Пры ўсёй становчасці маіх адносін да гэтага працэсу, я магу, напрыклад, сказаць, што не ўсё добра з мастацкіх якасцяў. Напрыклад, той помнік Ефрасінні, які так і не прайшоў мастацкую экспертызу нормальна і не зусім удалы. Ну, а помнік вялікаму князю Всеславу, я так думаю, што хутчэй за ўсё ён пастаўлены, таму што для кожнага адміністратара ён прыкладам таму, дай Бог кожнаму прасядзець на свае пасадзе 35-40 гадоў, як гэта пратрымаўся Всеслав, не зважаючы на ўсе, так кажучы, вонкавыя фактары.
І ўсё ж, якая роля належыць мэру Полацку, спадару Уладзімеру Тачылу ў тым, што адны помнікі ставяцца, а другія руйнуюцца? Нешта я не бачу логікі ў гэткіх дзеяннях.
Як першая асоба, не зважаючы на тое, што, канешне, у чалавека можа быць шмат справ, і не ўсё ён можа кантраляваць, але тым не менш кадры падбірае ён, і ўжо кадры могуць яму прапанаваць тыя або іншыя рашэнні. І паколькі рашэнні прымаюцца неаптымальна, ну вот можна тут паказаць, што, напрыклад, забудова вуліцы Леніна страчваецца цалкам, падчас дажынак заасфальтаваны апошні кавалак брукоўкі гістарычнай каля Полацкага універсітэту, дамы старыя драўляныя, якія павінны захоўвацца, стаяць безгаспадарчыя, некалькі дамоў яшчэ, якія аддадзены ў прыватныя рукі, у неадпаведным стане, хоць існуе заканадаўства, паводле якога адміністрацыя гарадская можа прымаць меры да гэтых гаспадароў. Я так думаю, што адказнасць гэтай асобы павінны несці незалежна ад таго, самі яны прымаюць рашэнні, ці нехта ім недобрыя рашэнні прапаноўвае, не аптымальныя, не лепшыя. Ён можа прымаць такія рашэнні, як той селяніну, якога на ўчастку, калі раптам згніла лазня, можа вырашыць, што яе трэба разбурыць і збудаваць новую. Ён будзе правы, гэта рацыянальна, але ў кіраўніцтва гарадскога ўсё ж такі павінна быць разуменне таго, што тысячагадовы Полацк сам з'яўляецца аб'ектам культуры, і ён павінен быць захаваны, і нават тая частка, якая страчана падчас вайны, канешне, павінна быць рэгенеравана. На сёння я ведаю толькі адзін аб'ект на скрыжаванні Карла Маркса і сённяшняй вуліцы Ефрасіні Полацкай, але гэты праект рэалізаваны не гарадскімі ўладамі, але прыватнай асобай.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Госць Міхася Скоблы – полацкі гісторык Міхась Балтовіч.
Міхась, я недавно прачытаў у газеце «Полацкі вечнік», нумар 6 за гэты год, што гарадскія ўлады Полацку разглядаюць план па аднаўленні ў горадзе помніка ў гонар перамогі Расіі ў вайне 1812 году. Што гэта за помнік і ці патрэбен ён у Полацку?
Помнік гэты быў усталяваны ў 1850 годзе. Тады ў некалькіх гарадах на шляху Наполеона былі пастаўлены помнікі ў гонар перамог над наполеонаўскай арміяй. На помніку быў надпіс, што ён пастаўлены в честь взяцця сего горада прыступам. Пад ім не было ніякіх пахаванняў, вайсковыя стычкі адбываліся ў іншых раёнах, прыватнасці ў раёне Спасскага гарадка, першы бой пад Полацкам быў, другі там на рацэ Палаце, але няма ніякіх звестак, дзе пахаваныя тыя расійскія жаўнеры, дзе пахаваныя тыя французскія жаўнеры. А помнік быў пастаўлены з зусім іншай нагоды, так кажучы, дзеля славы расійскай зброі.
Тут, дарэчы, Міхася будзе згадаць, што днямі, здаецца, на Лагойшчыне пры адной з праваслаўных цэркваў паставілі помнік расійскаму імператару Мікалаю II. Так і з помнікам у Полацку. Калі на ўскрайку вялікай імперыі ён, можа, і выглядаў, дарэчы, то цяпер у Полацку ён наўрад ці да месца. Ці ж не так, Міхась?
Тут, канешне, ён не зусім упісваецца ў той асяроддзе цэнтральнага гарадскога пляцу. Тады помнік ставіўся ў канкрэтным архітэктурным асяроддзе. Стаяў былы касцёл Стэфана ці Мікалаеўскі сабор на заходняй часткі пляцу. На паўночнай стаяў дамініканскі сабор Маці Божай з манастырём. І архітэктар, які рабіў гэты помнік, ён упісываў яго ў асяроддзе. Сёння, не маючы гэта асяроддзе, аднаўляць помнік у такім выглядзе, гэта адсутнасць густу, будзем казаць.
Яшчэ нядаўна Міхася бракавала турыстычнай літаратуры пра беларускія гарады. Сёння, здаецца, гэткай праблемы больш не існуе. Вось я днямі зайшоў у кнігарню і налічыў там ажно 6 прыгожых кніг-альбомаў, прысвечаных Полацку. У тым ліку згадаю шыкоўны, багата ілюстраваны альбом, складзены полацкім краязнаўцам і гісторыкам спадаром Пешыным. Што вы скажаце, кінуўшы на іх пільнае вока гісторыка?
Гэта якраз пацвярджае вот і мае словы аб тым, што ўсё ж такі мне падаецца, што адміністрацыя вот гэтай сваёй дзейнасцю спецыфічнай у галіне культуры і захавання архітэктурнай спадчыны спрабуе збольшага сцвердзіць сябе, таму што, як мы бачылі ў гэтым альбоме, на першай старонцы сам мэр Тачыла, а вот гімн Полацку, які напісаў Алесь Аркуш, ён вогулі без аўтарства. То бок, ну, фактычна парушаюцца ў некай ступені аўтарскія правы і ствараецца ўражанне, што гімн напісаны самім мэрам.
А ці пазначаны кампазітар?
І кампазітара нема.
То я віншую полацкія гарадскія ўлады і асабіста мэра Владзіміра Тачылу, які спрычыніўся да плагіяту, а папросту кажучы, крадзяжу інтэлектуальнай уласнасці. А паэту Алесю Аркушу выказваю спачуванні. Міхась, ледзь не штотыдзень мы чуем, зруйнавалі ў Менску стары будынак. Нядаўна цэлая хваля руйнаванняў пракацілася па старой горадні. Вы расказалі пра падобныя праблемы ў Полацку. Гэта што, нейкая ўсебеларуская кампанія пад лёзунгам «руйнуй сваё»? Ці тут кожны начальнік сваім розумам даходзіць?
Гэта вынік вот той адукацыі савецкай, у якую прайшлі сістэмы адукацыі, якія прайшлі гэтыя сённяшнія кіраўнікі. То бок адсутнасць ці слабая прысутнасць гуманітарных дысцыплін, яна зрабіла сваю справу. І сёння гэтыя людзі, нават калі ў іх ёсць нейкае жаданне, яны ўсё ж такі не могуць ацэніць каштоўнасць тых або іншых аб'ектаў. І сёння пра